Labadiena, mėly Marijos radijo klausytojai, laida Tikėjimo žvilgsniu ir jos vedėja Veronika Kimbrytė iš Vilniaus studijos. Pastaruoju metu itin suaktyvėjusių vaikų globos tema. Viešos erdvėse šią temą kalba ministrai, specialistai, psichologai, socialiniai darbuotojai ir daugybė kitų suinteresuotų pusių. Vieni stengiasi taisyti ar keisti sistemą, kiti prisimti atsakomybę ar imtis globoti, įsivaikinti tuos, kurie labiausiai stokoja meilės ar namų šilumos. Šiandien su laidos pašnekove Vilma Banytė ir norėtųsi pasikalbėti apie tai, su kuo jis susiduria kasdienybėje – vaikais, būsimais globėjais ar įtėvais, esamos sistemos darbuotojais ir tais, kurie atsakingi, kad situacija keistusi. Ačiū Vilma, kad sutikai atvykti ir pasikalbėti ir pasidalinti savo patirtim ir įžvalgom.
Labadiena visiems.
Pradžioje gal šiek tiek trumpai prisistatyk.
Esu, kaip Veronika sakė, Vilma Banytė, esu baigusi socialinius mokslus, socialinės rūpybos magistrė, esu dirbusi vaikų globos namuose ir dabar jau daugelį metų dirbu su tarptautiniu įvaikinimu.
Kaip tu apskritai atsidūrėjai šitoje veikloje, būtent tokioje srityje, būtent su vaikų globos ir įvaikinimo klausimais?
Iš tiesų manau, kad tai yra mano pašaukimas, kadangi su vaikų globos namais susidūriau labai seniai, dar būdama moksleivė, ir iš tiesų susidūriau su gana liūdna situacija, kurią pamačiau pirmą kartą apsilankiusi vaikų globos namuose. Dabar džiaugiuosi, kad tokių situacijų nematau. Ta kartą, kai buvau globos namuose, aplankyti vieną dirbančią pažįstamą, buvo vaikų poilsio valandėlį, tačiau tas jų poilsis ir žaidimas buvo toks, kad jie sėdėjo susodinti ratu ir turėjo tyliai kažką žaisti. O jeigu kažką žaidė ne taip tyliai, tai kitas vaikas, kuris tuo metu buvo kaip prižiūrėtojas, jam suduodavo su šlepetę. Taigi, mano tas įspūdis buvo tikrai nelabai koks. Ir šiaip visą laiką galvojau apie vaikus ir kai baigiau socialinius mokslus, jau praktikoje pradėjau dirbti globos namuose.
O kur tai buvo?
Tai buvo Kaune, mano pirmasis darbas, ir po to, padirbusi ten apie 4 metus, turėjau galimybę pereiti būtent dirbti su tarptautiniu įvaikinimu ir konkrečiai su italų šeimomis, kurios nori, gali įvaikinti Lietuvoje.
Kokie tavo tie prisiminimai iš tavo tos pirmosios 4 metų darbinės praktikos vaikų globos įstaigoje?
Iš tiesų, toje įstaigoje buvau dirbusi 1 vasarą, dar būdama studentė, apie 1 mėnesį laiko. Ir tik vėliau, kai pradėjau ten dirbti jau pastoviai, suvokiau, kad per tą mėnesį iš tikrųjų aš net nesupratau, kas yra vaikų globos namai. Kadangi tai yra tikrai sistema, kuri yra savotiška, vaikai tenai gyvena, o darbuotojai mes tik tai ateiname, būname ir išeiname. Tai nėra mūsų gyvenimas, tai yra tų vaikų gyvenimas, kuris, kad ir kaip ten būtų kartais gražu, tvarkinga, daug veiklos ir daug pramogų, jisai niekada neatsto šeimos. Ir tai, sako, aš iš savo patirties, ir tai sako visų vaikų namų darbuotojai, net ir tų, kurie šiandien yra tikrai dar labiau pasikeitę, kai kurie iš tikrųjų išorė yra labai gražūs, kaip kartais mes juokiamės 5 žvaigždučių vaikų namai, ir tokių yra Lietuvoje, bet vis tiek darbuotojai sako, kad tai niekada vaikam neatstos tėvų ir šeimos.
O daliai tų vaikų yra sakančių, kad vis tiek tai yra geriau negu tose šeimose, iš kurių tie vaikai yra paimami.
Manau taip, kai vaikas yra imamas iš tikrųjų, toje šeimoje jam yra labai blogai. Manau ir mes ir iš įvykių, ir iš paskutinių įvykių Lietuvoje matome, kad tikrai kartais vaikui net pavojinga būti šeimoje. Tačiau tokia įstaiga, institucija, instituciniai globai, jinai turėtų būti labai laikina. Jinai negali būti tokia laikina, kaip anksčiau būdavo, kad tas laikinumas tęsiasi iki 18 metų. Manau, tai gali būti krizių atvejais, kai tikrai vaikas patalpinamas, apgyvendinamas 1-2 mėnesius, bet iš tikrųjų yra dirbama ir su jo šeima, ir su vaiku, ir jeigu nėra tos galimybės jam grįžti namo, kad tikrai jisai patektų ar pas globėjus, ar būtų įvaikintas. Tai gali būti laikinas sprendimas, kaip ligoninė. Taigi žmogus ligoninė negyvena, jisai pabūna, kol pasveiksta, aš manau, čia turėtų būti kažkas panašaus, bet į tai ir einame Lietuvoje iš tikrųjų. Tai, kas mane džiugina, kad mes iš tikrųjų jau kalbame ir aiškiai kalbame ir suvokėme, kad vaikų namai nėra gėris, ko galbūt prieš 15-20 metų iš tikrųjų nebuvo, net ir patys darbuotojai sakydavo, kas čia blogo, jie turi daugiau nei aš turiu.
Šiuo metu tu darbuojasi nevyriausybiniam sektoriui, ar ne?
Taip, šiuo metu aš esu vienos iš Italijos nevyriausybinių organizacijų, dirbančios tarptautinio įvaikinimo srityje atstovė Lietuvoje. Yra 4 tokios organizacijos Lietuvoje dirbančios Ir taip pat yra kitų valstybių organizacijos, kurios dirba Lietuvoje su tarptautiniu įvaikinimu.
Labai įdomu, o kodėl būtent Italijos?
Todėl, kad aš mokėjau italų kalbą, o tai buvo vienas iš pagrindinių, sakykime, motyvų. Žmonės ieškojo žmogaus mokančio italų kalbą ir buvo jiems labai svarbu, kad aš jau turėjau patirtį darbo būtent su globoje esančiais vaikais. Manau, todėl su Italija, jei mokėčiau kitą kalbą, galėčiau padėti ir kitom šeimom.
Dabar gal šiek tiek kokios statistikos galėtum pateikti? Kiek, vat, pavyzdžiui, italų šeimų įsivaikina vaikų iš Lietuvos per metus kokius, ar ten 10 metų?
Galėčiau pasakyti, kad per tuos metus, kiek aš dirbau su italų organizacija, iš pradžių dirbau su dviem, po to likau dirbti su viena, tai yra nuo 2001 metų. Pirmasis įvaikinimas buvo užbaigtas 2002-aisiais, taigi mes įvaikinome apie 250 vaikų.
Tai yra daug?
Aš manau, kad tai yra gana daug, tokiai valstybei kaip Lietuva. Aišku, tai yra ir brolių grupės, po 3 vaikus iš vienos šeimos, kurie buvo įvaikinti vieną šeimą, po 2 vaikus. Tai tų šeimų bus mažiau, nebus toksai didelis skaičius, bet vaikų skaičius yra panašiai toksai. Dabar, kadangi ir einant metam keičiasi ir įvaikinimo procedūros, keičiasi įstatymai, tai ir tas skaičius šeimų, kuriuos įvaikina Lietuvoje, jisai kartais būna didesnis, kartais būna mažesnis. Galbūt italai turi, sakykime, tai, kad jie įvaikina didesnius vaikus, jie gali įvaikinti 10 metų vaiką, yra įvaikinę taip pat ir 14 metų, ko galbūt kitos valstybės nelabai įvaikina arba net negauna leidimo iš savo šalies įvaikinti tokius didelius vaikus. Taip pat italai įvaikina, kaip minėjau, ir vaikų grupės, 3 vaikus kartu. Tokiu būdu galbūt tų galimybių Lietuvoje įvaikinti jiems ir atsiranda. Tačiau italams, kaip ir kitiems užsienio piliečiams, Lietuvoje įvaikinti mažą vaiką, vieną vaiką, sveiką vaiką, praktiškai tai yra neįmanoma, nes vis tiek yra pirmenybė teikiama vietiniam įvaikinimui ir aš manau, kad tai iš tiesų yra teisinga, nes svarbu, kad vaikas augtų savo šalyje, savo kultūroje, bet kai nėra tų galimybių, iš tikrųjų mes turime žvelgti į žmogų, o ne į statistiką, galbūt net ne į tautą, bet į žmogų, nes vis tik tai svarbu yra jo gyvenimas.
O kokie tai žmonės, kurie panora atvažiuoti į Lietuvą ir susirasti savo įsūnį arba įdukrą?
Taip, dabar gal pirmiausiai, atsiprašau, prisikabinsiu prie žodžio susirasti.
Aha.
Nes iš tikrųjų mes taip manome ir tikrai su tuo aš labai dažnai susiduriu, net ir globos įstaigos, kai ateina ir sako, kodėl išsirinko šitą. Iš tikrųjų šeimos nesirenka, nesirenka vaiko, jos pasirenka galbūt šalį, iš kurios įvaikina, pasirenka asociaciją, su kuria nori vaikinti, tada ta asociacija turi kelias šalis ir jos gali rinktis iš kurios šalies. Jos turi jau savo teismo sprendimą, kuriame jos yra pripažintos, kad gali įvaikinti vaiką, vieną, du, vaiko amžius dažniausiai būna nustatytas ir pagal tai jos gali teikti prašymą kažkuriai valstybei. Ir tada vaikas jiems yra siūlomas, jos nesirenka. Žinoma, jeigu pasiūly šeimai vaiką, gauna informaciją apie vaiką, bet informacijoje yra kažkas, sakykime, vaiko sveikatos, didesnės problemos, nes šeima savo gali leisti įvaikinti ir tam vaikui padėti, jinai gali pasakyti ne. Tačiau tai turi būti svarūs motyvai ir tu negali rinktis, nes tau nepatiko nuotrauka ar nepatiko, ar į tave netai pažiūrėjo. Ir kažkaip užsieniečiam jau tas net klausimas nekyla, nes jie mano, kad jie iš tiesų nori padėti vaikui, priimti į savo šeimą ir jų užauginti.
O kodėl, gal irgi bendraudama galėtum pasidalinti, kodėl tie žmonės atvažiuoja į svečią šalį? Ar pačioj Italijoje nėra tokių vaikų, kuriems reikėtų šilumos, ten šeimos?
Italijoje yra šeimynos, kažkokie galbūt tokie krizės atveju, tokios ir mažos struktūros, kur yra vaikai globojami, paimami šeimos, nes problemų yra ir tena, ir ypatingai daug problemų su žmonėmis, kurie galbūt atvyksta iš kitų šalių, neįsintegruoja ir taip toliau. Tačiau nėra tiek vaikų laisvų, sakykime, įvaikinimui, kiek yra žmonių galinčių ir norinčių įvaikinti. Dažnai italų šeima, kai gauna leidimą įvaikinti iš užsienio, tuo pat metu jie gauna ir leidimą įvaikinti pačioje Italijoje. Ir italijų leidimas, aš dabar bijau pameluoti, lyg tai galioja 3 metus, ir jie per tuos 3 metus dažniausiai nesulaukia pasiūlymo įvaikinti. Jeigu jo sulaukia, jie įvaikina Italijoje, bet tai tikrai yra nedidelis šeimų skaičius, kurios turi tą galimybę įvaikinti, nes, aišku, italijų įvaikinti šeimai yra daug paprasčiau. Pirmiausia, dėl kalbos problemos, taip. Antra ir dėl visų išlaidų, kurias jis turi vykdami į šalį, gyventami šalyje su vaiku ir taip toliau. Tačiau italai, aš kažkada anksčiau žiūrėjau statistiką, jie iš tiesų vaikina iš viso pasaulio. Kur tik tai atsiranda galimybė įvaikinti vaiką, jie tikrai bandys gauti leidimus, asociacijos tos jų, kad įvaikintų. Aš manau, kad dar ir dėl to, kad tas šeimos pojūtis Italijoje tikrai yra labai stiprus ir to vaiko laukia ne tik tie būsimi įtėviai, bet visa šeima. O jeigu jau būna pasiūlymas oficialus ir yra nuotrauka, tada ten jau ir skambina, ir rašo, ir visi laukia, ir esu mačius ir nufilmuotų video, kai vaikai atvyksta į Italiją ir kai oro uoste stovi jau šeima ir draugai su plakatais. Ir aišku, vaikam tai būna truputėlį ir šokas, nes nieko nepažįstu, visi manęs laukia. Mhm.
Nu, tai turbūt dėl to, kad kaip ir pati minėjai, kad šeimos svarba Italijai turbūt ypatingai yra.
Taip, ir svarba ir pagalba iš tiesų, nes auginti įvaikintą vaiką, auginti tris įvaikintus vaikus, vaikus iš užsienio iš tiesų nėra lengva ir kiekvieną dieną gali atnešti problemas, kurias turi spręsti, bet dauguma šeimų vis tik turi labai tvirtą palaikymą tiek iš draugų, tiek iš šeimos ir padeda, ir ateina, ir pabūna. Ir tikrai, manau, gal ir tai italus labiau motyvuoja vaikinti, kai jie turi tą užnugarį. Taip pat turi ir tą kitą užnugarį nevyriausybinės organizacijos, kurios joms, sakykime, kažkuriuo tai būdu padeda įvaikinti, bet joms padeda ir vėliau po įvaikinimu. Vyksta kursai, vyksta susitikimai ir kad tikrai, nu, čia kaip sako, yra afrikietiška patarlė, kad užauginti vaiką reikia viso kaimo. Tai mano Italijoje panašiai ir vyksta.
Aha, dabar kalbam, kad įtėviai, šeimos nariai, ten seneliai, dėdės, tetos, pusbroliai, bendra pagalba yra labai svarbi, ypač kai iššūkių daug kyla. O kaip tiems vaikams, kurie yra įvaikinami, kokie jiems iššūkiai, kuriuos galėtum įvardyti, nežiūrint to, kad tai yra svetima šalis, bet tiesiog ką vaikai patiria? Ką galėtum papasakoti apie tai?
Manau, ir kaip psichologai sako, vaikai iš tikrųjų savyje turi kažkokią ugnį didesnę nei turime mes, kurią mes galbūt jau užgesinome truputėlį. Ir jie sugeba iš tikrųjų kažkaip kartais net atrodo labai spontaniškai, labai natūraliai pereiti į tą visiškai kitą aplinką, visiškai kitą šeimą ir visiškai kitą kultūrą. Galbūt čia yra dar tas vaiko troškimas turėti tėtį ir mamą, būti šeimos dalimi. Dažnai pradžioje, kadangi šeimos čia atvyksta mažiausiai du kartus susipažinti su vaikais, po to vyksta teismo procesas, tu matai, kad vaikas jisai dar net nesugeba įsisąmonti, kas vyksta, jisai nori, kad pas jį atvažiuotų, jam svarbu, kad čia pas jį atvažiavo, kad jį lanko, kad jį myli, bet jis kol nepradeda visiškai ruošti dokumentų išvykimui, net nesuvokia to faktų. Tuos tokios tikrosios baimės prasideda prieš išvykstant ir dažnai tada vaikai pasikeičia iš ramaus linksmo pasidaro piktas, grubus, nes iš tiesų jisai neišreiškia žodžiais, bet jis patiria didelį stresą. Nes ta aplinka, kurioje gyveno, galbūt buvo ir gera, bet tai buvo vaikų namai ir jisai iš jų norėjo išeiti, bet jisai nežino, kur jisai eina. Kiek besistengtų šeima, nes veža ir albumus, rodo nuotraukas su giminėjim namais, pasakoja, bendrauja Skype'u su giminaičiais, bet vis tiek vaikui sunku suvokti. Ir dažnai šeimai reikia, nors baigia kursus, dažnai ir jiems būna tas, kad kas vyksta. Ir tad mes kalbam, kad tai yra visiškai natūralu, kad vaikas bijo, jis tai niekada nepasakys, aš bijau. Bet išvykus į Italiją, galbūt ta pati aplinka ir vaikas gana greitai įeina į tą aplinką. Aš vieną kartą buvau labai nustebusi, kai sutikau mergaitę, kuriai buvo 13, galbūt beveik 14 metų. Jis išvyko iš Lietuvos tokio amžiaus 13 metų ir pradžioje tikrai nostalgija, ašaros, dar būnant Lietuvoje. Galvoju, kad tas veikimas tikrai bus daug sunkesnis, bet kai aš ją pamačiau, nepraėjus nei metam laiko Italijoje, aš tikrai buvau nustebinta, kadangi jinai toje aplinkoje taip buvo įsigyvenus, kad jinai man rodė, kieme stovinti seną itališką mašiną, jie činkvečento, man atrodo, ir sakė, šita mašina buvo mano senelių, jinai to senelių niekados nematė. Tai tas tikrai, matytas noras priklausyti, tikrai nugali ir baimių daugumą. Ir aišku, problemos prasideda su mokyklomis, nes kai vaikai išvyksta daug didesni, jie jau turėti į mokyklą ir jiems kartais sunkiau pasivyti, bet čia vėl šeimos jiems samdo ir mokytojus ir mokytojai yra ruošiami tam, kad tai yra vaikas įvaikintas. Jisai negali pradžioje būti tam pačiam lygiai kaip vaikai, kurie nuo pat pirmos klasės mokosi Italijoje.
O būna tokių atveju, kuomet vat neišeina, nesusiklijuoja santykis šeimos ir to įvaikinto vaikelio?
Manau, kad taip būna yra buvę atvejų, vėlgi su didesniais vaikais, galbūt 14 metų, nes tas vaikas turi labai didelį bagažą ir dažnai ir globos įstaigose nu, nėra tų galimybių. Jeigu globos įstaigų yra vienas psichologas ir kokie 50 ar 30 vaikų, jisai tikrai nesugeba dirbti su tuo vaiku kažkokį nuolatinį darbą, pastovė ir kartais ta šeima išvyksta su tuo paaugliu, kuris lyg ir nori labai būti įvaikintas ir čiaugiasi, bet jinai nežino iš tikrųjų tikrųjų problemų, kurias tas paauglys ar paaugliai išgyveno, kartais jos būna tikrai ir skaudžios, ir gilios, ir kai jos pradeda atsiverti tenais, ir kartais ne kiekviena šeima sugeba, sakykime, užmėgsti tą ryšį. Gal kartais tokiam amžiui ne visada ir įmanoma, iš tikrųjų, aišku, ten kažkokį prisirišimas, tai tikrai nu, praktiškai neįmanoma, kad jis susimėgstų, bet ir ne tą draugystės tokį ryšį. Tačiau kiek esu susidūrusi ir visiškai neseniai buvau Italijoje susitikusi su viena šeima, kuri vaikino būtent paauglę daug didesnę ir jinai dabar jau turi savo šeimą taip toliau ir to galbūt ryšio nėra, bet ta šeima vis tiek iš savo pusės dada visas pastangas, yra visiškai atvira, ta prasme, čia kaip galėčiau palyginti su sūnum palaidūnu, kai iš tikrųjų žmonės ir bet koks tos dabar jau moters užaugintos, bet kokia žinutė ar asiusta tų, sakykime, anūkių nuotrauką, jiems yra didžiausias džiaugsmas. Tačiau taip įvaikinime, manau, kaip ir gyvenime, kaip ir auginant vaikus ar bendraujant su žmonėmis, yra visko ir čia. Galbūt aš pradžioje, pradėdama dirbti šį darbą, viską žiūrėjau irgi labiau per rožinius akinius, bet gyvenimas yra gyvenimas ir tas šansas, kurį vaikas gauna, kai jį įvaikina, iš tikrųjų yra didelį galimybę jam ir tikrai, manau, nėra kol kas atlikta tyrimų, būtent tarptautinių įvaikinimų, kaip ta integracija vyksta, bet bijau sakyti skaičius, bet manau, 80% tai tikrai bus labai gerai, o po to yra visokių situacijų.
Kaip pačiai atrodo, tie tėvai, žinoma, jie nelietuvi ir nelietuvoj gyvenantis, turbūt ten jų išklausinėti labai smulkiai įvairių dalykų nėra lengva, bet kaip tie žmonės, kurie pasiryžta įsivaikinti, būna pasiryžę iššūkiams, kurie gali ir, sakykime, būti neįveikti. Vat kaip mes šnekame apie tai, kad gyvenimas yra štai toks, tai kuomet yra sudėtinga su savo, sakykime, biologiniu vaiku, nu tai tu taip galvoji, nu gyvenimas yra toks. O kuomet yra sudėtinga su nebiologiniu vaiku, gal tie iššūkiai dar baisiau gali atrodyti. Nu, vat kad tai va, vadinasi, aš niekada neužmėgsiu to ryšio, tarp mūsų niekada nebus pasitikėjimo ir tam vaikui čia blogai ir mes prastai jaučiamės. Kaip pavyksta vat, tuos dalykus įveikti?
Taip, aš manau, kad tas iššūkis yra daug didesnis, nes dar ir dažnai įsijungia ir kaltės jausmas. Aš jį įvaikinau, bet aš jam negaliu padėti galbūt taip, kaip aš norėčiau, kaip aš įsivaizduoju. Bet kadangi šeimos, kaip sakiau, jos lanko kursus ir po įvaikinimo dažnai bendrauja ir tarpusavyje, tai mato ir tas kitas šeimas, kitų gyvenimus ir suvokia, kad tos problemos gali būti, ne tik, kad gali, dažniausiai jos ir turi būti, nes tas vaikas ateina su savo žaizdom ir kažkuriuo tai gyvenimo momentu ar anksčiau ar vėliau jisai turi tai ištraukti ir tu turi su tuo susitvarkyti. Tai iš tikrųjų gerai, kai šeimos gyvena tokioje vietoje, kur yra ir ta bendruomenė jau įvaikinusių šeimų, kuri gali palaikyti ir tikrai tau padėti net pasakyti pačioj sunkiausiai situacijai, kad tai normalu. Gal sunkiau šeimom, kurios gyvena toliau kažkokiuose mažesniuose miesteliuose, kur neturi to palaikymo, arba kur kaip ir dažnai pas mus būna, yra tas požiūris, kad kaimynai ir visi galvoja, nu tai už tai, kad įvaikintas, tai taip ir vyksta. Tada ir pačiai šeimai yra sunkiau galbūt su to iššūkiu susidoroti. Nežinau, kadangi aš tikrai palaikau ryšį dažnai jau ne tą tokių oficialų, bet asmeninį ir su tom šeimom, tai tikrai esu ir laiškų gavus, ir liūdnų, ir atskambučių su ašaromis, bet kažkaip tai bando visa šeima kartu išeiti iš tos problemus, padėti tam vaikui. Kartais, aišku, nežinai, kas ten vyksta, bet tau paskambina po 10 metų ir ten atrodo viskas taip gražu, visi suaugę, kaip pradeda pasakoti, visi išgyveno ir krizės, ir paauglystės, ir nenora mokytis, ir kažkaip susidoroja tos šeimos. Aišku, viena yra tikriausiai teorinė patirtis, kai tau pasakoja, kai tau sako, ir kita, kai tu pats turi
susidurinti,
susiduri. Aišku, manau, kad vis tik tai vaikinime svarbiausia yra nu, kažkaip tai ugdyti savyje tą gebėjimą priimti tą vaiką dėl jo, kad tu jį vaikini, kad jį užaugintum. Vis tiek tai yra žmogus, kurį kažkuria tai prasme Dievas paleido šį pasaulį ir jam dabar reikia pagalbos, kad tai nėra tai, kad tu imi dėl savęs, kad aš čia man bus gerai, man kaip viena psichologė Italija, kuri taip pat globojo vaikus ir savo vaikų turėjo, sakė, kad tai yra darbas, įvaikinimas yra darbas. Ir jūs negalvokit, kad yra pasivaikščiojimas už rankelį su maloniu vaiku, tai yra darbas, nes tu turi padėti žmogui kažkaip tam pasaulyje įsitvirtinti.
Ar būtų galima nupiešti tų besivaikinančių šeimų kokį nors paveikslą? Kokias tai šeimos?
Iš tiesų, tai yra labai įvairios šeimos. Pirmiausiai dėl to, kad labai įvairi yra Italija. Kai aš pradėjau dirbti šį darbą, nors kažkiek Italiją jau pažinojau, buvau gyvenusi Italijoje ir kai Italija man sakydavo, mes labai skirtingi, aš galvodavau taip, kaip ir mes labai skirtingi. Bet kuo labiau pradėjau su jais bendrauti, pamačiau, kad iš tiesų italas iš pietų ir italas iš šiaurės, tai atrodo kaip dviejų atskirų tautų žmonės, jų elgesys, jų kalbėjimo maniera, viskas skiriasi. Ir tos šeimos yra labai skirtingos, ta prasme, kad tokia, sakykime, kad jos skirtingų Italijos vietų, nuo pat pietų iki pačios šiaurės. Taip pat ir jų ekonominė padėtis yra skirtinga, yra įvaikinę žmonės, kurie yra žemdirbiai, dirba savo žemę, yra įvaikinę žmonės gydytojai išsilavinę, kurių pajamos galbūt jų mėnesio pajamos yra kito žmogaus metinės pajamos. Pagal amžių taip pat labai skirtingo amžiaus, nors italai gana vyresni, sakykime, įvaikina, nes jie vyresni ir tuokėsi. Apie 50 galbūt metų, nu jauniausiai gal buvo 32. Iš tiesų tas paveikslas yra labai, negalėčiau jo nupiešti, nes jis yra per daug įvairus. Ir...
O tai šeimos, kurios turi savo biologinių vaikų?
Taip, yra įvaikinusių šeimų, kurios turi savo biologinių vaikų, bet tai yra tikrai labai nedidelį dalį šeimų. Taip pat yra įvaikinusių šeimų, kurios jau turėjo įvaikintą vaiką, kažkas buvo įvaikinę vaiką Italijoje. Viena šeima, kuri įvaikino 3 vaikus iš Lietuvos, jau turėjo berniuką įvaikintą iš Rumunijos. Taip kad bet vis tik tai didesnė dalis šeimų, aš nežinau, gal 95% yra tų, kurie neturėjo savo biologinių vaikų, kai kurie susituokė ir vėliau paaiškėjo, kad jie tų vaikų negalės turėti ir yra buvę šeimų, kurie jau prieš santuoką žinojo, kad dėl įvairių sveikatos problemų jie tikrai nesusilauks vaikų ir jie jau tada brandino tą įvaikinimo idėją.
Ir Lietuva jiems atrodo kraštas, kuriame, kaip ir minėjai, galima ir vyresnius įsivaikinti, ar ne? Ar vis dėlto mes kartais taip ir likžavimės tais užsieniečiais ir sakom, štai, vat jiegi įsivaikina ir keletą vaikų, nebūtinai vieną ir vyresnius. Bet aš kaip suprantu ir tie sisteminiai dalykai, kaip išgirdau šiandien iš pačios, kad mažesni ar ten iš kūdikių namų vaikai, kurie gali būti įvaikinti, pirmenybė yra teikiama lietuvių šeimoms, ar ne?
Taip, taip, ir sakykime, jeigu šeima kreipiasi į asociaciją, kai jau turi leidimą Italijoje gavusi vaikinti iš užsienio, ir jeigu jie ateis, sakykime, į tą asociaciją, su kuria aš dirbu, ir sakys, norime įvaikinti iš Lietuvos, nežinau, vieną vaiką iki 3 metų, jiems bus pasakyta, kad tai yra neįmanoma, nes kiekviena šalis turi tą savo kažkokią politiką įvaikinimu ir vaikus esančius vaikų namuose ir visą sistemą, kur tu negali šeimai žadėti, kad taip jūs įvaikins iš Lietuvos mažą vaiką, jie jo neįvaikins, galbūt jie įvaikins mažą vaiką iš Vietnamų. Tai čia tikrai yra, kaip sakyti, šeima dažnai net nelabai gali reikšti didelių tų savo norų, jinai turi derintis prie tos situacijos. Galbūt, kad įvaikintų mažą vaiką, lauksi 5 metus. Tai
tad... Bet gal šiuo atveju turbūt ir gražu yra tai, kad tie, kurie jaučia poreikį, vidinį kažkokį tai kvietimą įsivaikinti, nu, nesirenka kaip parduotuvėje žydrų akių, baltų garbanų.
Taip, nes jeigu netikėtai baltos garbanos pasikeis, tai ką tada darysi? Dabar asme čia iš tikrųjų tai nėra, tai yra žmogus, tu negali rinktis, tuo labiau, kad žmogus ir keičiasi čia, aš nežinau, aišku, yra tie jausminiai dalykai, kartais sako ir lietuvių šeimos pamačiau ir supratau. Bet kai jai bus 15 kartą patį suprasė, ta prasme, čia va tas, kad nu, žmogus turi valią, turi protą, nėra tik tai jausmas, kaip mano vienas pažįstamas psichologas atsiuočėti iš Italijos sakė, kad tokie dalykai kaip pagalba vaikui ir taip toliau, pirmiausiai turi būti sprendžiami protu, nes tu negali širdimi nuspręsti teisingai taip
visose
situacijose. Ir... O tai, kad jie vaikina didesnius vaikus, manau, dar ir ta patirtis, kai mato kitas šeimas, kurios įvaikina didesnius vaikus ir mato, kad tai ir dažna šeima, kuri atvyksta atvaikinti 10 metų vaiką, pasako, kad kol jo nematai, atrodo 10 metų, koks didelis. Bet kai jį pamatai, supranti, kad tai yra vaikas, kuriam reikia tėvų. Esu mačius net tų įmočių, sakykime, kurios gavę pasiūlymą 10 metų vaiko verkį. Nu kaip tokį didelį, nu kaip. Dabar vat, ta konkreti situacija, apie kurią kalbu, tas įvaikinimas buvo 2004 metais, tas jaunuolis didžiausias ir ta motina pati prisimena tą savo pirminę baimę, kaip jinai bijojo to vaiko, kuris iš tiesų yra jos vaikas.
Tęsiame laidą Tikėjimo žvilgsniu ir joje šnekame su Vilma Banyte apie vaikus, kuriuos įsivaikina tėveliai iš Italijos. Norėjau tavęs, Vilma, klausyti dar tokio dalyko. Pačiai vat, šita veikla, tai yra darbas, kuris, pavyzdžiui, ten sekasi, patinka, kuriame tu esi kompetentinga, ar tai yra toks labiau misija, pašaukimas, kurie panašu, kad turbūt niekada gali ir nesibaigti?
Manau, tai savotiškas ir gyvenimo būdas, kurioje yra ir misija, ir pašaukimas. Ir tomis akimirkomis, kai būna sunku, nes sunku tikrai kartais būna, nes turi padėti šeimai sutvarkyti dokumentus, kartais turi padėti suvaldyti vaiką, su kuriuo šeima nesusikalba, arba išklausyti visus ir šeimos stresus, baimės, kas tik tai gali tą akimirką būti, ar iškviesti greitąją pagalbą, kai tėtis, nežinau, parkrito žaidamas su vaikais. Tikrai būna sunkių akimirkų, kai galvoji, gal vis tik tai ta misija turėtų ir baigtis. Tačiau, kai vėl susitinki su vaiku, globos įstaigoje, kai pradedi su juo kalbėti, iš tikrųjų tai man teikia stiprybės, nes tu matai tą potencialą esantį vaike ir tai, kad nu, galbūt tikrai čia ne aš ir ne kiti, kurie dirba su tarptautiniu įvaikinimu, išgelbėsim Lietuvos vaikus, bet kažkuria dalim prie tų vaikų, kurie iš tiesų, kuriems nebuvo rasti tėvai Lietuvoje, tu gali prisidėti ir... Ir aišku, ir ta patirtis, kurią aš turiu, ir tai, kad aš dirbo globos įstaigoje, man padeda susikalbėti ir su tuo vaiku, ir dažnai ir su darbuotojais, nes vis tik ir globos įstaigų darbuotojai dažnai jaučia, kad jų nelabai supranta, nes tas darbas iš tiesų yra labai sunkus ir pirmiausiai sunkus emociškai, nežiūrint visų kitų reikalavimų ir biurokratinių ir tos sistemos. Ir manau, kad galbūt todėl aš vis esu tame darbe, kad matau tame prasme, ko iš tiesų, kai dirbau globos įstaigoje, būdavo sunku pamatyti. Nes kiek bedarysi, kiek besistengsi, tas vaiko gyvenimas vis tiek jisai vyksta tenai viduje. Ir kaip vieną kartą man pasakė 10 metų berniukas gyventis globos įstaigoje, man nusibodo būti geram. Nes kiek tu jam besakai, bū geras, bet gyvenimas tai nesikeičia.
Tai vargina tokios patirtys.
Galbūt ne tiek vargina, kiek iš tikrųjų padeda būti toje tikrovėje, suvokti, kokia yra ta tikrovė, galbūt kaip jaučiasi vaikas globos įstaigoje, aišku, kiekvienas skirtingai jaučiasi. Bet po to vėl galvoji, kad nu, tu turi daryti tą dalį, kurią gali, dėl kurios galbūt esi pašauktas. Nes jeigu pradėsi labai mąstyti, tai vargina viskas. Mane vargina ir tai, kai aš pradedu galvoti apie tų vaikų biologinius tėvus, nes iš tiesų... Sakykime, kažkuria prasme prarasti vaikus, kai jie iš tavęs paimami arba kai tu juos atiduodi, aš nemanau, kad tai yra lengva, kad tai ir dažnai ir tie tėvai yra jau arba užaugę globos įstaigose arba šeimose, kurios ir turėjo kažkokių problemų arba jų gyvenime jaunystėje įvykę kažkokios tragedijos, kad ką iš tiesų net ir italų šeimos dažnai sako, man gaila jo tėvų, tada aš jau jiems sakau, mes darom savo dalį. Tenai mes negalėjome būti ir mes ir jūs neįvaikinsit jo tėvų ir galbūt kiekvienas darydamas savo tą dalį galim kažkaip padaryti, kad ta situacija Lietuvoje gerėtų ir kad iš tikrųjų realiai mažėtų būtent vaikų, kuriuos tėvai arba palieka, arba kuriuos reikia iš jų paimti.
O kiek pats procesas trunka nuo paraiškos pateikimo, kad štai jau yra potenciali šeima, kuri norėtų... Įsivaikinti.
Šiuo metu, jau prieš keletą metų truputėlį pasikeitė pati sistema. Jeigu anksčiau būdavo taip, kad šeima iš užsienio būdavo, pateikdavo visus dokumentus ir būdavo traukiama į sąrašą Lietuvoje ir sąraše nurodoma, kad jie gali įvaikinti, sakykime, vieną vaiką iki 10 metų. Jie laukdavo sąraše, kai atsirasdavo tokio amžiaus vaikas, jiems pasiūlydavo tą vaiką. Dabar yra truputėlį atvirkščiai, viskas yra sąrašai, vadinami vaikų su specialiaisiais poreikiais sąrašai, kuriuos patenka vaikai, kurie Lietuvoje nepaimami globoti, neįvaikinami. Po to dar 6 mėnesius jie išbūna tam Lietuvoje, kad būtų įvaikinti tam, sakykim, sąraše. Po to atskira komisija yra tarp instituciniai, kuri nusprendžia, ar tam vaikui iš tikrųjų jo interesus atitinka tarptautinis įvaikinimas. Tada jisai įtraukiamas į sąrašą ir mes kaip atstovai įvairių šalių gauname tą sąrašą ir turime ieškoti šeimos vaikui. Truputį tą sistemą, kaip sakyt, atvirkštinį. Tada mes randame, sakykime, šeimą ir pateikime įvaikinimo tarnybai tos pirminius dokumentus ir šeimos ten kažkokį motyvacinį laišką, kad jinai tikrai sugebės patenkinti to vaiko specialiuosius poreikius. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad vienam vaikui ar vaikų grupiai gali būti pateikiama ir 3 ar 4 šeimos. Tada būtent Valstybinė vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba turi nuspręsti, kuri šeima labiausiai atitinka vaiko interesus ir tai šeimai siūlo vaiką. Kitos šeimos tada automatiškai yra atmetamos, tada galima jų tą vadinamą kandidatūrą siūlyti kitą kartą. Tai jeigu šeima, sakykime, yra patvirtinama iš pirmo karto vaikams, tada jinai turi suruošti jau visus dokumentus savo per 2 mėnesius, tada atvyksta susipažinti su vaiku, po to išvyksta, įvyksta teismas vėl kažkur po 2-3 mėnesių ir jeigu teisėja leidžia teismo sprendimą vykdyti skubiai, kažkur per 3 savaites išvažiuoja. Manau, geriausiu atveju kažkur 6 mėnesių laikotarpį šeima galėtų įvaikinti, bet čia jau toks optimalus yra. Kita problema Lietuvoje yra, jog tėvai, biologiniai tėvai turi teisę kreiptis dėl savo tėvystės teisių ribojimo panaikinimo iki tol, kol nėra įvaikinimo sprendimo. Iš tiesų esam turėję ne vieną atvejį, kai būtent po to pirmo susitikimo vaiko su italų šeima, motina ar tėvas kreipiasi į teismą ir tada vėl viskas sustoja, nes teisėja turi išsiaiškinti, ar iš tiesų tėvai gali atsimti vaiką. Manau, čia yra šiokia tokia spraga įstatymų. Labai gerai, aišku, kad tėvai turi tą teisę labai ilgai sugalvoti, kad vis tą vaiką nori atsimti, bet pačiam vaikui tai yra didelis stresas, nes jei jisai išbuvęs vaikų namuose 10 metų, mama gal 8 metai nesirodė, čia atsirado šeima, su kuria tas ryšys pradeda mėgstis ir staiga vėl viskas trūksta ir globos įstaigai, kaip paruošti vaiką įvaikinimui, kai tu pats nesi tikras, ar jis bus įvaikintas. Dabar nežinau, čia tie įstatymai keičiami, galbūt ir toj srity kažkas taikis, nes žvelgiant iš vaiko pozicijų, kaip žvelgiant ir iš tų įtėvių, nes ta baimė išlieka iki paskutinės minutės, kad gal man to vaiko vis tik tai neduos. Ir tai nepadeda žmonėm ir tam ryšių užmezgimui. Nes aišku, yra atveju, kai atsiima tuos vaikus, biologiniai tėvai, ir tikrai aš tik tai linkiu, kad jie juos augintų. Bet yra ir tokių atvejų, kai tas procesas prailgėja ten 6 mėnesius ar daugiau ir galiausiai vis tiek tas vaikas būna įvaikintas, nes tie tėvai neturi jokių galimybių jau pasiimti.
Įdomu buvo, kiek pati su tais vaikais, kurie yra įvaikinami, kiek pačiai tenka bendrauti per tą laikotarpį ir įdomu po to, pavyzdžiui, ten tos draugystės, kurios užsimezga ar jos tęsiasi, ar taip natūraliai tu palydi juos tiesiog, išlydi ir paskui vėl ėmiesi kitos šeimos ir kitų vaikų.
Tokio realaus bendravimo, tai būna dažniausiai per pirmą šeimos susitikimą su vaiku apie savaitę, nes jie atvyksta susipažinti. Ir kai tvarkomi jau dokumentai, vyksta teismas, kažkur gali būti apie 3 savaitės, panašiai to tokio bendravimo. Ir iš tikrųjų jau užtenka, kad susimėgstų ryšys su vaiku, gal net pirmiausiai dėl to, dėl kalbos, nes tu esi tas tarpininkas, kuris gali jam padėti susikalbėti su įtėviais, kažkokias baimės nugalėti, nes tas nežinojimas, nesupratimas iš tikrųjų sukelia daug vaikui įtampos. Po to tie ryšiai, kadangi yra tiek daug šeimų įvaikinusių, tai jie yra tikrai labai įvairūs. Yra šeimų, su kuriomis palaikom pastovų ryšį, gal 10 metų, 15, ir susirašom, ir susiskambinam, kartai susitinkam. Yra šeimų, su kuriomis iš pradžių tas ryšys yra, po to jis nutrūksta, bet parašo po 10 metų, ar jau patys vaikai, kai gauni laišką, ar tu mane prisimeni. Aš prisimenu visus. Ir kita dalis dabar darbų, sakykime, jeigu tai galima vadinti, yra ta, kad pradeda grįžinėti. Grįžinėti vaikai į Lietuvą, susitikti su globos įstaigų darbuotojais, pamatyti globos namus, prisiminti, sakykime, kažkuria prasme, italai tai vadina sugrįžimo kelionę. Pradėti dėlioti tą savo praeities dėlionę iš tų gabalėlių, kad pradėtų labiau save suvokti. Ir tai tikrai irgi yra įdomus dalykas, nes dažniausiai vykstam į globos įstaigą, ar jie nori nusifotografuoti būtent toj vietoj, kur prieš 10 metų darėjant pirmą nuotrauką su įtėviais, būtent ant tų laiptų ir kai būna liūdna, kai tų laiptų neberandame. Ir tie tikrai Ir čia iš tiesų, manau, va, tas italų šeimų atvirumas, jie to nebijo. Aš nesakau, kad jie to visiškai nebijo. Aišku, bijo, bet su tuo dirba. Dirba su savimi, kad jeigu vaikas nori, jisai turi teisę, jisai gali. Esame vykę susitikti net ir su biologiniais tėvais, kas galbūt pirmą kartą vykstant ir man tokį kėlį nerimą, kai bus kokia reakcija tėvų ar ten tėvo to vaiko, bet italų šeima pasakė, vaikai nori. Tai buvo motyvas, kad mes turime vykti ir nuvykome tada į kažkokią trubelę kaime, pamatėm tą upę, kurią vaikai kažkaip per miglas dar prisiminė ir tą tėtį, ir nuotrauką su tėčiu ir įtėvės. Aišku, manau, labai žiūri ir tų vaikų, nes ne visi yra vaikų, kurie nenori, nenori nei į Lietuvą grįžti. Bet italai iš tiesų labai sugeba vaikams įteikti ir tą meilę Lietuvai. Tas galbūt irgi mane žavė, kai ten atvažiuoja mažiuka ir aš čia Lietuvoje Vilma pizzerija, kada nors įkursiu, aš čia lietuvis. Viena šeima sako, įvaikino 3 vaikus, visi šviesia plaukia ir mergaitė galbūt 3 metų įvaikinta, tada nežinau, gal 5 buvo ir visi sako, oi, kokia tu šviesia plaukia, sako, jinai neištvėrėsi su kur, sako, nes aš lietuviai. Tas tikrai, va, to apie tai, ką gal mes kartais kalbam apie tą kažkokią paslaptį, kad įvaikinimas kaip paslaptis, kad vaikas nežinotų. Aš su šeimom, kuriuos įvaikino, aš su tuo nesusidūriau, nes tai yra kaip tik kalbama, pabrėžiama, prisimenama, žiūrima nuotraukos iš Lietuvos.
O kas tai yra mentaliteto klausimas? Vat, nes aš per visą šitą tavo pasakomą galvoju, turbūt lietuvių šeimos truputėlį tą požiūrį kitokį turi, nebūtinai galbūt dėl baimių, bet gal dėl kažkokių prietarų. Kaip pačiai tau atrodo?
Aš manau, kad vis tiek tai yra natūralios baimės, kurias galbūt ir italai turi ir tai, kad vaikas, nu, čia viena šeima buvo grįžusi su 2 vaikais, jau berniukui 19, mergaitė gal 17 ir susitikom su giminimis ir jie po to pasakė, mes turėjom tą baimę, kad mes atvažiuosim ir jie norės likti čia. Aišku, jie nenorėjo ir jų vis tiek gyvenimas jau yra tena ir Lietuvoje, nežinau, gal ir tas aplinkinių požiūris, bet gal mes vis tiek kažkiek labiau bijom ir to kitokiu susidurti su kažkokia ten įvaikintų vaikų mama, kur nežinai, kokia bus reakcija. Ar, aš nežinau, ar tai galbūt ir mentaliteto, gal tas vis tiek tas ir atvirumas ir tautos ir žmogaus jisai formuojasi per laiką. Mes tai dar toj pradiniai fazijai, kai mes nu, patys gal net tokiu didelio saugumo neišgyvename, tai mums sunku ir atsiverti. Ar, ar tas ir noras, čia mano vaikas, jau mano. Ir, bet aš nesakau, kad nu, Italijai ten viskas irgi jau
tobula.
Tobula. Aš kalbu tai, ką, su kuo susiduriu galbūt, su kuo, bet ir tie žmonės ir turi baimį ir abejonių. Ir
aš dabar tas klausos ir prisimenu irgi dar vieną iš tų tokių mitų ar tokių baimų ar įsivaizdavimų, kad kas žmogui didelę daro įtaką ir neretas mini, kad, nu, genetika ar ne, būtent biologija ir va dabar, kai tu įsivaikinsi nežinia su kokia genetika ir kokia biologija, tai tas vaikas išaugs nežiniai ką. Bet turbūt tie visi pavyzdžiai rodo, kad gali būti labai įvairiai ir ta genetika, jinai neturi lemiamo. Ar ne? Bet nėra lemiamas veiksnys.
Moksliškai neatsakysiu, nors kažkada tai bandžiau gilintis į tuos dalykus. Tačiau manau, kad iš tikrųjų tai yra labai sunku apibrėžti, suvokti ir tą genetiką, už kur mes ją paimam iš senelių, iš prosenelių, kur yra tas didžiausias, tas kažkoks genetinis ryšys, kaip mes galime tai apibūdinti, kita vertus ir mes patys, ar mes jau tokie garantuoti dėl savęs, kad jau čia rytoj šventi būsime. Aha. Iš tiesų, manau, viskas yra, tuo labiau, jeigu mes kalbame apie tą tikėjimo žvilgsnį, iš tikrųjų manau, kad nu, turime leisti veikti Dievui, net ir šioje srityje, įvaikinimo srityje, to susidūrimo su tais vaikais, nu, ir padėti ir tam vaikui būti pagal Dievo paveikslą, ne pagal savo paveikslą, kaip mes įsivaizduojame. Gal ir čia kartais tos įtampos, ir matau ir šitau kartais šeimų, kai nu, iš tikrųjų norima, irgi, kad tas vaikas nu, jau tokį gerą gyvenimą nugyventų, nes nu, jis to vertas, bet kiekvienas nugyvenam savo gyvenimą ir nu, aš tai tikrai, ir iš to darbo globos įstaigo, aš ne, ten gal ta genetika 10% gali, bet net ir ta 10 tikriausiai ta situacija susiklosti aplinkybės, jos gali visiškai kitaip pakreipti, nes kur augi, kaip augi, tai labai priklauso, koksai tu būsi, kaip tu reaguosi, kokius santykius mėgsi su kitais žmonėmis. Ir dar kitas dalykas, kur taip pat kartais stebėmės ir kalbėdamos su italų šeimomis, iš tikrųjų net ir tas vaikas, kuris šeimoje gyveno, sakykime, sunkiai, ar ten ta šeima turėjo problemų su priklausomybėm, galbūt smurtas, bet tu nežinai, nu tomis pirmomis jo gyvenimo akimirkomis, iš tikrųjų koks tas ryšys buvo su ta mama, sakykime. Nes kartais atrodo paskaitai, nu vaiko gyvenimas nu, visiška tragedija. O vaikas šviečia, jisai švyti, jisai linksmas, jisai pozityvas. Ir galbūt tikrai net ta mama, neturėdama didelių gebėjimų, tų įgūdžių kažkokį nesugebėjo jį taip priglausti, jį taip priimti, kad jis jaučiasi priimtas šiame pasaulyje. Po to, aišku, su tuo savo palikimu visu, kad buvo paliktas biologinių tėvų, jisai nu, turės tvarkytis, nes, manau, tai tikrai yra jau žaizda, kaip sakyti, visam gyvenimui, su kuria reikia gydyti, nes... Bet, nu, aš tikrai ne... Nesu mačius tikrai daug vaikų ir tų, kurie užaugo ir į globos įstaigose, kurie, su kuriais dar dabar palaikome ryšį, su kuriais kažkada dirbo ir labai sunku pasakyti, kas nulems tikriausiai, nu, jeigu žinotume, tai ir gyventi nereikėtų.
Ir baigdama norėčiau paprašyti tavęs palinkėti visiems klausytojams, o gal tiems ypatingai, kuriems ten gali kilti minčių ir jie gali turėti tokios potencijos būti tais tėvais, tiems našlaičiams arba apleistiems vaikams, kaip tu juos padrasintum, kad tai neliktų tik idėjų lygmenį.
Aš pirmiausiai tai norėčiau pasakyti, kad aš tikrai jaučiu didžiulę pagarbą ir tikrai labai žaviuosi visom šeimom, kurios įvaikina, kurios globoja, kurios kuria šeimynas. Tai tikrai yra žmonės, kuriais reikia žavėtis, padrasinti, manau, iš tikrųjų, kad tai yra darbas, bet tai yra darbas, kur tikrai tau gali suteikti, tas vaikas tau duoda tą atgalinį ryšį ir nebijoti problemų ir nebijoti sakyti, kai jos kyla, kad jos yra, nes tik tada gali kurtis aplinkui tą bendruomenį, kuri gali padėti konkrečiai šeimai galbūt užauginti tą įvaikintą vaiką ar globojamą ir padėti visai visuomenį atsiverti, nes kartais mes manome, kad mes galime, mes privalome viską padaryti patys ir mums užteks jėgų ir tada būna per sunku. Mano padrasinimas būtų, pirmiausia, jeigu yra ta mintis, tai iš tikrųjų eiti, žengti pirmus žingsnius, visi žinome, kad Lietuvoje jau yra kursai, pasiruošimo įvaikinimui, yra žmonių, kurie tos kursus kartais bando peikti ir sakyti, kam jie reikalingi, bet manau, kad svarbu kalbėti apie tai, eiti, žiūrėti, ruoštis ir žengti pirmus žingsnius, kad ir pas suprastum iš tikrųjų, ar tu gali, ar tu nori, o tų vaikų šiandien Lietuvoje yra labai daug, kuriems reikia namų, reikia mamos, reikia tėčio. Ir tikrai mes, manau, galime jiems padėti, kad ta rydienos Lietuva būtų dar gražesnė.
Ačiū to labai, Vilma. Atsisveikinu ir su mielais klausytojais. Čia buvo laida Tikėjimo žvilgsniu ir aš, Veronika Kimbrytė, atsisveikinu iš sostinės.